Takže, jak už říkal Ivo, dnes nebude kázání, ale právní přednáška. Já nejsem právník a už dlouho jsem se zamýšlel nad jednou věcí, jak si Bůh představuje, že má vypadat právo. Jak si Bůh představuje, že má vypadat spravedlnost. A když jsem se podíval do písma, tak jsem si všiml, že Bůh vždycky rozlišuje a zároveň dává do souvislosti dvě věci. Jedno je právo a jedno je spravedlnost. Vy dost dobře nemůžete oddělit jedno od druhého a zároveň jsou to dvě věci, které jsou vnitřně diferencovány, odděleny. Já bych přečetl jeden verš za všechny, je to Žalm 97, verš 2. A zde se píše... Oblak a mrákota jsou kolem něho. Spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. A od Genesis až do Zjevení máte často spravedlnost a právo vedle sebe. Já jsem si trošku pomohl sekulárním právem, neboli právem, které se vyučuje na právnické fakultě a stahl jsem si jednu prezentaci a všiml jsem si, že často to sekulární právo, které máme, vychází z toho božího, z toho božského principu. Nějakým způsobem to lidstvo empiricky nebo časem vždycky dospěje k tomu, že to, co je v písmu, že funguje. Zatímco to, co vymyslí lidé, často nefunguje. A co je to tedy spravedlnost? Já vám přečtu takovou definici. Je to vnitřně strukturovaný etický princip či ideál, který ovlivňuje jednání člověka. Váže se k individualitě, jde o určitou kvalitu, subjektivitu. Jinými slovy, člověk je buď spravedlivý, anebo nespravedlivý. Je to člověk, který je citlivý k pravdě, je citlivý ke křivdě. Je to člověk, který za každého režimu je ochoten jednat v souladu se svým svědomím a v souladu s tím, co považuje za správné. A nehledá v tom svůj prospěch. Je to prostě člověk spravedlivý. A co je to právo? Právo je jednání lidí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy, chování podle hmotných a procesních právních norem, ať jsou normy sami o sobě eticky spravedlivé či nikoliv. Jde tedy o systém. To znamená, že právo jsou nějaké normy, nějaké směrnice, nebudu to rozebírat, ani se v tom úplně stoprocentně nevyznám, že jsou vyhlášky, prováděcí předpisy, zákony. Nicméně, zákon je něco, co platí na určitém územním celku nebo někde, co je pro nás závazné. Pro nás jsou závazné nějaké zákony. Ale jakým způsobem se k ním stavíme, jakým způsobem podle nich jednáme, to souvisí to, jestli jsme spravedliví. Nespravedlivý člověk i ve správném právním systému bude dělat bezzákonnost, bude se dopouštět špatných věcí a bude za to třeba zavřený. Spravedlivý člověk může i v bezprávném systému se chovat spravedlivě a taky většinou bude zavřený. Často jsem uvažoval v souladu s nějakými nepravostmi, které se dějou v církvích nebo ve společnosti nebo i u voleb, co je důležitější. Jestli politická strana anebo člověk, jestli závisí víc na učení církve nebo na kazateli. Ta osoba, ta souvisí s tou spravedlností, jaký ten člověk je. Ale on tu spravedlnost uplatňuje v rámci nějakého právního systému, v rámci toho učení. A člověk, který je spravedlivý v tom nespravedlivém právním systému, nemůže konat tak, jak chce. A platí to i naopak. Tam, kde je to právo správné a člověk je nespravedlivý, tak mu to zase bude vadit. Je důležitý obojí. Podle mě je důležitější systém, kdyby dnes žil Adolf Hitler, tak nemůže dělat nic, protože mu to právo nedovolí. A proto ti nespravedliví se snaží okamžitě změnit ten právní systém tak, aby v něm mohli konat ty špatné věci. Ještě krátce k té teorii. Právo se děje v určité, má určité principy v nějakém ohraničeném celku. To znamená, že je tam princip ohraničenosti. Jiné právo je v České republice, jiné právo máme my v církvi, jiné právo je u nás v zaměstnání, respektive jiné právní principy. To znamená, že to právo je na určitém ohraničeném celku. Většinou je na principu nějaké smlouvy. A ta smlouva může být dobrovolná i nedobrovolná. Že jo, když se narodí dítě do nějaké země, no tak pro něho ta smlouva, která byla uzavřena jeho otci, třeba při tom, když byly pokládány ty státotvorné mezníky, tak je pro něho závazná. Ale vždycky je tady nějaká smlouva. Hospodin uzavírá smlouvu s Abrahamem. Uzavírá smlouvu s Davidem. Uzavírá smlouvu s patriarchy a pro celé to pokolení je to potom závazné. To je další princip té závaznost. Smlouva je buď dobrovolná, nebo i nedobrovolná, ale v každém případě je závazná. To právo, jeden z dalších atributů je princip rovnosti, že je závazná úplně pro všechny. Není tam to orwellovské, že jsme si rovni a někteří jsou si rovnější. Prostě platí úplně pro všechny stejně, bez výjimky. Samozřejmě má tady určité atributy pro spojení s určitým výkonem povolání. Že jo? Něco jiného si může dovolit chirurg, něco jiného člověk, prostě, který dává první pomoc. Nemůžu rozřezat kudlou člověka na ulici, ale chirurg to samotné udělat může. Nicméně před právem a před zákonem jsme si rovni. A poslední princip, který jsem tam tak trochu vyčetl, je princip vymahatelnosti. To právo je možné vynutit. Když člověk nebude konat na základě práva, pak je tady trest a je tady sankce. A naopak, když člověk bude třeba správně to právo vykonávat, tak může dostat i odměnu. Takže to je takový malý úvod. Že je to na určitém celku, je to smlouva, která je závazná, závazná pro všechny bez výjimky, a když člověk nestojí v tom, v čem by měl, tak je to vynutitelné, je možné člověku dát pokutu, až ho třeba zavřít, až třeba propadnou trestu smrti. Teď bych to pokusil se rozvést trošku v biblickém kontextu. Znovu bych zopakoval ten první verš. Spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Bůh nepotřebuje kolem sebe žádný právní systém. On je spravedlivý. On nemůže jednat jinak než spravedlivě. On nemůže jednat jinak než podle práva. Je napsáno, že nemůže zapřít sám sebe. Bůh bude vždycky jednat spravedlivě. Vy na něho nemusíte namířit nějakou právní normu a říkat mu, Bože, tady jsi šlápl vedle. Není nikdo, kdo by řekl, Bože, co to činíš. Bůh je stoprocentně spravedlivý a každé jeho rozhodnutí je spravedlivé. Ale kvůli nám lidem Bůh dal zákon a sám se zavázal, že ho bude dodržovat. Dokonce přísahal při sobě samém, protože při nikom vyšším přísahat nemohl. Bůh se zavázal. On ten závazek nepotřebuje. Ale on je kvůli nám. Kvůli naší právní jistotě. Bůh se zavázal, že bude stále stejný. Bůh nám dal zákon a řekl, když vy budete činit toto, já učiním toto. A jedná vždycky stejně. Jak je to s člověkem? Žalm 99.4. Tam se praví, silou krále je láska k právu. Ty jsi učinil právní řády, právo, spravedlnost v Jákobovi, ty sám vykonáváš. Člověk, na rozdíl od Boha, není ve své přirozenosti spravedlivý. Je to syn hněvu, syn spoury. Člověk není schopen, není, vytvořit právní systém. Je. Ale ten právní systém nebude spravedlivý. Proto Bůh zjevuje člověku svůj zákon a říká mu, co má činit. Všimněte si, že vždycky, když si lidé vytvořili vlastní právo, tak vytvořili něco hrozného. Byl to paskvil, který vždycky bylo potřeba upravovat. Vždycky se tvoří nějaká vyhláška, pak zase dnes senát zjistí, že je nesmyslná, vetuje to, znova je parlament, přehlasují to prezident. To je správné, jsou tady pojistky. Ale Bůh nikdy nemusel opravit žádný svůj výrok. Nikdy Bůh nemusel něco rušit. Ano, uzavřel maximálně novou a lepší smlouvu. Ale i ta stará je dobrá. To znamená, že člověk tohoto schopen není a tady je napsáno, že Bůh sám musí skrze člověka vykonávat právo a spravedlnost. V Jákobovi ty sám vykonáváš právo a spravedlnost. A spravedlivý je král, který se drží toho, co řekl Bůh. Není dobré a zlé to, co se nám zdá dobré a zlé. Ale dobré je to, o čem Bůh řekl, že je dobré, a špatné je to, o čem Bůh řekl, že je špatné. Už Adamovi bylo slíbeno, budeš jako Bůh, budeš znát dobré a zlé. To byla satanova lest. Trošku se tady vypomůžu jedním příběhem, který jsem slyšel. Sienkiewicz napsal jednou román o jednom misionáři, který učil domorodce, co je to právo a spravedlnost. A vzal tam takového malého černouška a říká, tak, co je to spravedlnost, nebo co je to bezpráví, co je to nespravedlnost. No, když mi někdo ukradne krávu, říká, výborně, to je nespravedlnost. A co je to právo a spravedlnost? A on říká, no když já někomu ukradnu krávu, že? Protože je to pro něho výhodné. Tak to uvažujeme lidi jako my lidi. Co je pro nás výhodné, co se nám zdá správné, to je spravedlivé. Ale člověk musí uvažovat to, co je výhodné pro mého pána. To je správné a spravedlivé. Takhle často rozeznáte nevěřícího a věřícího. Ten nevěřící člověk vždycky uvažuje v intenci, co je nejvýhodnější pro mě. Jaké je pro mě nejvýhodnější zaměstnání, jaká je pro mě nejvýhodnější škola, abych studoval, jaká je pro mě nejvýhodnější manželka, abych si vzal, co se mně líbí. Věřící člověk uvažuje úplně jinak. Bože, kde ty mě chceš mít? Co je pro tebe to nejvýhodnější, abych já činil? Co je pro tebe to nejužitečnější a já to vykonám? Takhle uvažuje spravedlivý člověk. On hledá právo, které je mu zjeveno, protože sám v sobě není schopen ho poznat. A v čem je podle Bible bezpráví? Bezprávní společnost. Mluví o tom Kazatel, 5. kapitola, 7. verš. Uvidíš-li, že je v kraji chudých utiskován, že je znásilňováno právo a spravedlnost, nediv se té zvůli. Vyšší hlídá vysokého, a nad nimi jsou ještě vyšší. Každá totalita vytváří lidskou pyramidu. Zatímco Bůh chtěl, aby jeho lidé měli s ním vztah, tak lidé budují pyramidu prostředníků. Někdo mi musí zjevit tu boží vůli a je tam nějaký náměstek a jde to všechno dolů. Vyšší hlídá vyššího. Vždycky ta totalita říká, když je náboženská, že nemůžete mít svůj vlastní vztah s Bohem. Potřebujete k tomu nějakého kněze nebo někoho, kdo vám to zprostředkuje. Je nemožné téměř se modlit a poznat boží vůli. A i v těch totalitách, konec konců i ateismus je náboženství, je vždycky nějaká hierarchie, kde nahoře vládne autokrat, který rozhoduje, co je dobré a správné. Ale tuto výsadu má pouze Bůh. A tam, kde lidé nahradí boží vládu lidskou vládou, tam je vždycky totalita a útisk. Já bych se pokusil, než se podívám na takové biblické příběhy, trošku se zamyslet, co je to ten princip ohraničenosti. Každá církev a každý sbor má své hranice. Neexistuje církev bez hranic. Taková, prosím vás, neexistuje. Vždycky jsou zde nějaké mantinely, jsou zde nějaké meze, které jsou dány nějakým právem, jak ta církev si udělá takovou prováděcí vyhlášku na boží zákon. Je napsáno všechno, ať se děje v řádu, ale není už tam napsáno, v kolik se máme scházet, jak máme zvolit svého kazatele, jak vysluhovat večeři páně, jestli víno, nebo mošt, nebo kvašený chleba, nekvašený. Já nevím, spoustu těch zmatků, které kolem toho jsou. A ta církev hledá boží vůli a nějakým způsobem udělá, aby to bylo v řádu. A má své hranice. Vaše rodina má své hranice, každá rodina má své hranice. Kdy obědváte, kdy večeříte, kdy se učíte se svými dětmi. To všechno má určitý řád a je potřeba to respektovat. Bůh dal právo do nějakých ohraničených celků. A já bych se zamyslel nad jednou zajímavou věcí, která je dneska velice kontroverzní. Pán Bůh mluví o církvi jako o stádu, jako o ovečkách. A každý ten ovčinec má svou ohrádku, kde je vykonávána takovej soud mezi těma ovcema. A takové antické stádo mívalo maximálně 200 ovcí, maximálně 200 oveček a ten pastýř je znal jménem. A on mohl mezi nimi vykonávat právo a spravedlnost. Mohl je soudit, napomínat v tom božím právu a boží spravedlnosti, respektive Bůh podle něho, podle práva, které mu dal. To znamená, že podle takové psychologie i pedagogiky je člověk schopen zapamatovat si když je dobrý, nějakých takových 200 men a znát ty lidi jménem, vědět o nich. Nad těch 200 lidí už je to trochu problém. Když se zamyslíte, jestli byste dokázali vyjmenovat všechny lidi ze svého okolí jménem, tak je vyzkoušeno, že zhruba tak si zapamatujete těch 100 až 200 lidí. A já jsem si vždycky všimnul, že poznám pastora podle toho, že on má geniální paměť na jména a zná příběhy lidí. Podle toho já poznám, že nejsem žádný pastýř, protože já si pletu jména, obličeje, neznám, co kdo prožívá. A jedním z takových charizmat pro pastora je, že zná lidi, pamatuje si jejich jména, zná jejich příběhy. Jo? A vždycky o těch lidech mluví velice hezky. Jo? To si všimněte, že ty pastýři často, když jsou boží pastýři, že s těmi lidmi žijí, znají je a znají jejich potřeby a dokáží je vyjmenovat. Jednou mi Jason půjčil takový časopis a tam bylo 10 nejznámějších sborů na světě. To byly megazbory, ty měly tisíce, desetitisíce, statisíce členů. No, myslíte si, že pastýř zná ty ovce? To je lídr, to je guru. Dneska je takový trend mít co největší sbor. Ale prosím vás, jak ten pastýř může ty ovečky znát? Ta ovce pozná svého pastýře ve městě, pozdraví ho a on vůbec neví, kdo to je. Jak může mít člověk zodpovědnost za takový obrovský stádo? A pak vytváří tu pyramidu. Jsou pastýři, podpastýři, podpodpastýři, teď se dělají různé zprávy a ten pastýř je pak úředník, který čte výkazy. A dneska to frčí. Čím větší sbor, tím lepší. Čím víc křtů, čím víc kázání, čím větší budova, ať to hodně roste. Ale to není princip. Pán Ježíš se věnoval 12 učedníkům, mohl vzít zástup prostě a teď on byl Bůh. On je Bůh. Ale přesto je tady určitá ohraničenost. Vy se můžete věnovat a soudit potřeby jenom určitého omezeného počtu lidí. A já osobně se domnívám, že velikost toho sboru, pokud ten člověk si chce říkat pastýř a ne guru, tak to poznáte podle toho, že ty ovce zná jménem. A myslím si, že určitá velikost toho sboru by měla být i tady podle toho hlediska. Je ten člověk schopen znát ty lidi, za které má zodpovědnost před Bohem? Jestliže ne, tak ať se vytvoří nový sbor. Ale megazbory, nezlobte se, nevidím proto v Bibli moc oporu. Takže to je ta ohraničenost. A tam v rámci toho potom je možné dělat ten soud. Běda, když chcete dělat soud na základě neznalosti. Je napsáno, tahá psa za uši, kdo se rozhorlí ve sporu, který se ho netýká. To dost dobře nejde. Takže pozor, neexistují církve bez hranic. A teď bych vám chtěl ukázat 3 biblické příběhy, jak to vypadá, když se jedná čistě podle práva, legalismus, a jak to může dopadnout. Ve druhém příběhu, jak jedná jenom spravedlivý člověk, který nejedná podle práva. A třetí příběh, jak jedná člověk, který je spravedlivý a jedná podle práva. Ten první příběh je příběh o Nábotově vinici. Achab se rozhodl, že bude mít vinici někoho, která mu nepatří. A doslova znásilnil zákon podle toho, aby to všechno bylo podle zákona. Kupil lež na lež. Jedno svědectví falešné vedle druhého. Ale formálně všechno nádherně fungovalo. Rozebereme si to. Druhý příběh, spravedlivý člověk. Bratr sestry, která byla znásilněna, ten její násilník nebyl potrestán, nebyl ukamenován a rozhodl se, že vezme právo do vlastních rukou a že bude pronásledovat krále, který tohle udělal. Nepotřeboval žádné právo k tomu. Byl spravedlivý a chtěl vykonat soud. Skončil špatně. Ano, byl hnán svojí vlastní spravedlností, chtěl naplnit skutečně právo, ale právní rámec nepotřeboval. A tak jednal své volně. Třetí příběh člověka, který byl jak spravedlivý, tak jednal podle práva, byl Jozue. Když tam jeden mladík se zachoval a ukradl předměty, které měly být klaté, tak on soudil, ale podle práva. Vyhlásil to ve společenství, přečetli zákon, ptal se Boha a pak vykonal soud. První příběh. Je to z první královské, 21. kapitola, tam si to celé můžete přečíst. Po těchto událostech se stalo toto. Nábot izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samařského krále Achaba. Ta kapitola začíná větou po těchto událostech. Co se stalo? Izraelský král Achab byl napomenut prorockým žákem. A ten žák říká, co jsi to udělal? Ty jsi propustil nepřítele, kterého jsi měl zabít. Bůh ti řekl, co máš udělat, a ty jsi se zachoval jinak. To muselo být pro toho krále nesmírně těžké, protože to byl autokrat, byl to člověk pyšný, který chtěl mít všechno v rukách, a najednou nějaký žáček prorocký, který by ho měl poslouchat, mu řekne, jednáš nespravedlivě. Ty jsi neposlechl Boha. To se musí všechno v něm jenom zvednout. Řekněte nějakému autokratovi, že nejedná podle práva, že je nad ním ještě nějaká vyšší norma a že vy ho můžete volat k zodpovědnosti. No, to musí být strašné. A v tomto stavu, kdy jeho ego vře, tak najednou vidí, že vedle jeho paláce má někdo nádhernou vinici. Ta musí být moje. Celý Izrael musí vidět, že mě Bůh žehná ve všem. Roste mi i víno líp než ostatním. A tady mě někdo napomíná. Musím ukázat, kdo je tady pánem. A je vidět, že tento člověk, který tak nenávidí napomínání, chce být viděn jako někdo, kdo je nejen spravedlivý, ale i bohatý, komu Bůh žehná. Rozpíná se, nestačí mu ty jeho hranice, ten jeho královský palác, ale chce dál. Ten základní princip ohraničenosti práva mu vadí. Chce expandovat, chce se rozpínat a chce všechno kontrolovat. Co se stalo dál? Achab promluvil s Nábotem. Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ně lepší vinici, a nebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Když se na to podíváme, to je docela velkorysá nabídka, že? On mu chce dát ještě lepší, která by nebyla sice u toho královského paláce, protože Achab chtěl rozpínat, chtěl se připojovat, chtěl rozpínat své území. A často můžete vidět, že když poprvé se setkáte s nějakým autokratem, který chce vládnout, tak on má velice hezké způsoby. Velmi mile mluví. Příjemný. A dá vám fantastickou nabídku. Já ti to vyplatím ve stříbře, anebo ti dám lepší, než máš ty tady. A to jsou mimikry. Tito lidé často mají velice kultivované vystupování. Jsou schopni žoviálně mluvit. Jsou schopni vám dávat velkorysé nabídky. Ale do jedné věci. Nábot řekl, chraň mě, Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podráždění s tím, jak s ním Nábot izraelský mluvil, když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Běda, když vy ovšem na tu velkorysou nabídku si dovolíte říct ne. Proč to Nábot udělal? Víte, Bible mluví jednoznačně, co to znamená dědictví po otcích. Je napsáno, neposuneš mezník svého bližního. A tyto území dal Hospodin lidem dědičně do vlastnictví. Oni ho neměli prodávat, ale mělo jim být zdrojem jejich obživy. Proto byly i různé zákony, když někdo ztratil nějaké území, že mu vždycky v milostivém létu muselo být navráceno. Tohle absolutně Achab neuznával. Jak někdo může se vůči mně dovolávat nějakého vyššího zákona? Teď já jsem tady zákon. Já rozhoduji, co je dobré a zlé. A je tady někdo, nějaký Nábot, nejdřív tady byl nějaký prorocký žák, který mi řekl, že neposlouchám Boha, a teď ještě nějaký Nábot mi tady říká, že je nějaký boží zákon, který je vyšší než mé přání. A dokonce mu to vzalo až chuť k jídlu. Odvrátil tvář a nepojedl chléb. Normální král by se radoval, že jo, je tady spravedlivý muž, který dbá na boží slovo víc než já. David byl prorokem napomenut a činil pokání. Achab ne. Naštvalo ho to. Jak někdo může říkat, že i pro mě platí stejné zákony jako pro ostatní. A vidíte, že už nejen mu vadí ta ohraničenost, ale najednou je tady i nerovnost toho zákona. Všechny ty atributy popírá jeden za druhým. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu. Čím to je, že tvůj duch je rozmrzelý a ani chleba nejíš, odpověděl jí. Mluvil jsem s nábotem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješ-li si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Vidíte, on tady vůbec neříká ty Jezábele, že on dbá na dědictví pro Hospodina. To tomu bylo jedno. Achab nějak jako boží zákon, to zrovna nebylo, to neměl oblíbené. A on si pamatoval jenom, že se mu vzepřel. Mu říká, nedám ti to. Ale proč to Nábot udělal? Nábot to mohl vyměnit za lepší vinici. Mohl si nechat vyplatit ve stříbře. Ale on chtěl stát na místě, které mu Bůh dal a které Bůh dal jeho rodu, aby tam stoupil. Nechtěl jít na něco lepšího. Ale Achab ten to nerespektoval. Jen si pouze mu znělo, že zase se mu někdo vzepřel. Někdo, kdo nebyl za jeho nároky. Už Eliáš ho pokořil před celým Izraelem. Prorocký žák ho napomenul. A teď je tady ještě Nábot, který se dovolává na nějaké boží slovo, jako kdyby mělo platit i pro Achaba. Vždyť on měl vlastní spravedlnost a on toužil expandovat. Jezábel mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstaň, pojez chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota izraelského. Jo, tady ta zdémonizovaná princezna, kterou tam Satan poslal, aby to královský zničila, velmi dobře věděla, na co bude Achab slyšet. Teď ukážeš svou rozhodnost před Izraelem. Teď tu vinici dostaneš. Jakoby říkala, teď se ti vrátí, že tě Eliáš porazil. Teď se ti vrátí, že nějaký prorocký žák tě napomenul. A teď dokonce, ještě když se možná rozneslo v lidu, že dokonce i Nábot se ti vzepřel, tak teď se teprve ukáže, kdo je tady pánem. Teď ukážeš svoji autoritu, teď ukážeš své povolání, teď ukážeš svoji královskou moc. A víte, i nespravedlivý král má svědomí. Ono pro ně nebylo tak snadné prostě někde Achaba zabít. Přece jenom i Achab znal nějak Hospodina. A najednou mu někdo řekne, když nestarej se o to, já to provedu. To je hrozně hezký. Najednou člověk si řekne, tak bude se možná dít na spravedlnost, mně je to úplně jedno, jakým způsobem se to udělá, já za to nebudu mít odpovědnost, to je ta moje manželka, ona už si nějak poradí. A já přijdu k hotovému. Mě to vlastně nemusí zajímat. Účel se tí prostředky. Jak příjemné je pro člověka, když najednou dostanete něco, po čem toužíte, a vy si můžete umýt ruce. To není moje vina. Jinak to nějak udělají, hlavně, ať je vidět ta má královská moc. Jezábel pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí a poslala je staršíma šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s Nábotem. V dopisech napsala, vyhlaste půst, posaďte Nábota do čela lidu, proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti, ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Mužové jeho města, starší a šlechticové ti, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, které jim poslala. V dobách vlády autokratů a v dobách vlády lidí, kteří jsou nespravedliví, tak tito lidé jsou obvykle jakoby ohraničeni nebo obklopeni lidmi loajálními. Všimněte si, že když někde vládne nějaký diktátor nebo nějaký guru nebo sektář, tak první, co je, že se obklopí lidmi, ne podle toho, jestli jsou pravdiví a spravedliví, ale že jsou loajální. Všimněte si, když si čtete nějakou takovou tou příručku těch megazborů, jaká je tam první kvalifikace vedoucího? Spravedlnost? Charakter? Vzdělání? Způsobilost? Ne. Loajalita. Každý diktátor chce mít k sobě loajální lidi, aby se na ně mohl spolehnout. A všimněte si, že Jezábel to velmi dobře věděla. No, kdyby takovýhle dopis dostal Eliáš, tak by s ní vyběhl. Jenomže ona velmi dobře věděla, že tam má svoje lidi, kterým může říct, co mají dělat. Mužové jeho města, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva muži ničemníci a posadili se proti němu. Ti ničemníci vydali před lidem proti Nábotovi svědectví, že zlořečil Bohu a králi, i vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Jednali naprosto přesně podle zákona. Tohle přesně říká zákon. Bylo to veřejné, žádná nějaká poprava někde. Byli tam svědkové, kteří dosvědčili, co se chtělo. Nábot byl popraven jako rouhač a dokonce, že byl proti Bohu a proti králi. To muselo vypadat úchvatně a lidé si museli říkat, jak spravedlivého mají krále, protože on zasáhl proti člověku, který se rouhal vůči Bohu. To neudělal ani David často, pak toho litoval. To muselo být nádherné zvenku. To je spravedlivý král. Ten dbá na boží zákon. Ten nenechá, aby tam byl nějaký rouhač. A ne, že by vraždil, ne. Má svědky, udělá soud, udělá proces a udělá to přesně podle zákona. Ten proces byl podle práva. Právo bylo naplněno. Ale spravedlnost, kde je spravedlnost? Nikde. A je možné jednat i legálně podle práva, ale spravedlnost se vytratí. I komunisté museli jednat s chartisty anebo s nějakými disidenty zdánlivě podle práva. Ale museli přitom nazvat lež pravdou a pravdu lží. Běda tomu, kdo říká světlému, že je temné, a kdo nazývá pravdu lží a lež pravdou. Ale zatímco někteří jednali pouze bezprávně, tak Jezábel měla mistrně satansky promyšleno, jak to udělat, aby to vypadalo podle práva. Poté vzkázali Jezábele. Nábot byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, vstaň a zaber vinice Nábota Izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že Nábot je mrtev, vstal, sestoupil do vinice Nábota Izraelského a zabral jí. Tam pak potkal Eliáše. To už není příběh tohoto, skončil potom špatně. Ale vidíte, že najednou se mu asi vrátila chuť k jídlu a vůbec ho nezajímalo, jakým způsobem zemřel. To všechno nechal na své ženě. Většina autokratů, diktátorů, různých lidí, kteří jsou nespravedliví, mají na tu práci, na tu špinavou práci svoje lidi. Tady to udělala jeho manželka. On znal, co je to zač. On věděl, jaká je to s prominutím hyena, ta Jezábel. Ale on nikoho nezabil. On o tom možná ani nevěděl. To prostě udělalo a najednou tu vinici tady má. Někdy ti lidé potřebují to svoje svědomí nějak uklidnit a tak to nechají někoho udělat za ně. Dá to nějaké mafii a ona to spraví. Já vám tomu řeknu pak ještě jeden příběh. Takže toto je příběh, když oddělíte právo a spravedlnost. Rozumíte tomu, co jsem říkal? Jo? Najednou spravedlnost je úplně v čudu, ale všechno je tip-top, krásně, veřejně, světkové, výpovědi. A král je spravedlivý a ještě má vinici. Ale byl někdo, kdo to věděl. Byl to Bůh. Achab zemřel za hrozných okolností pomalou a bolestivou smrtí. Bůh to ví. Jestliže uděláš boudu, může to vypadat před lidma krásně. Bůh to ví a bude stíhat a bude jednat. Možná ne hned, možná ne za rok. Ale nikdo jeho spravedlnosti, a věřím, že ještě tady na zemi, neuteče. Pak tady máme příběh, kdy máme člověka, kterému jakoby jde o tu spravedlnost. Jakoby chce vykonat pomstu, dokonce snad i v Hospodinově jménu. Všimněte si, že u Nábota tam nemáte nikdy, že by se obracel k Bohu, že by se modlil, že by mu šlo o Hospodinovo jméno. Akorát ve chvíli se tak chtěl jako vidět, že ten Nábot byl proti Bohu i proti králi. Jo, tak se ten král postavil do zákrytu vůči Bohu. Většina autoritářů říká, když seš proti mně, seš vůči Bohu. I Jezábel tohleto věděla, jak to lidem dát. Přečteme si z 2. Samuelovi 13. kapitoly od 1. verše. Potom se přihodilo toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Jaké pozadí? Král David se dopouští vražd. Ne jedny, ale opakované vraždy. Král David se dopouští cizoložství, křivého svědectví. Prostě dělal jednu botu za druhou. Dostal milost. Ale Bůh mu řekl, co tys vykonával tajně, to bude tobě uděláno veřejně. A najednou se stane zdánlivě taková zvláštní věc, že se bratr zamiluje do své sestry, nevlastní. Takový malinký hřích. Se nemáme zamilovávat do svých příbuzných. Zákon to zakazoval. Stalo se. Malinká věc. Když se podíváte do toho pozadí, jak mu napomáhal vlastně Davidův synovec, co tam všechno bylo, jaký tam byly vazby, jo? To nemá cenu rozebírat, ale najednou vidíte, že to rozhodně nebyl blesk z čistého nebe. A najednou začíná zvláštní hra. 11. až 13. verš vlastně nám ukazuje, jak bylo doporučeno tomu Amnonovi, co má udělat a tak dále. A přichází k té sestře. Když k němu však přistoupila, aby mu dala jíst, uchopil jí a řekl, pojď, spi se mnou, má sestro. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne. To se v Izraeli přece nedělá. Nedopouštěj se té hanebnosti, kam bych se podělal se svou potupou. A ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný blout. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. On však na to nedal, neposlechl, zmocnil se jí, ponížil jí a spal s ní. Incest. Znásilnění v podstatě poblíž nebo v královském domě, kdy Amnon, Davidův prvorozený, se dopouští něčeho hrozného a znásilňuje svoji sestru. Když to dokonal, ta sestra ještě říkala, tak teď si mě máš vzít, odvolávala se na Hospodinův zákon, ale neporozuměla mu. On říkal trochu něco jiného, ten zákon. Dovolávala se Deuteronomia 22, já vám to pak přečtu, ale ani to neměla dělat. Ale on ji prostě vyhodil a ona zneuctěna přichází ke svému bratru Abšalomovi. Její bratr Abšalom se jí zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon, ale teď má sestro mlč, je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci. Zneuctěná Támar se usadila u svého bratra Abšaloma. Kdo to byl Abšalom? Abšalom byl Davidův syn, který byl třetí narozený. Amnon byl první. Co je zvláštní, Amnon byl v podstatě synem dcery krále Gešuru. Když se nad tím zamyslím, jak je možné, že si vzal David dceru pohanského krále? Ten Gešur to byl národ, který se Izraeli nikdy nepodařilo dobít. Zřejmě pro jeho hřích. Byl to národ vzpupný, který se nedal podrobit Hospodinovému zákonu. Vzpíral se. Já jsem to hledal v Biblii a přesně nevím proč, ale ukazuje se tam, že David měl tuto ženu. Dceru pohanského krále. Jeho syn byl třetí po Amnonovi. A vidíme, že co říká Amnon, to je velmi zvláštní, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon. Najednou přijde Támar, zneuctěná, roztržená sukněce, on neví, co se děje, a hned říká, nebyl s tebou Amnon. On musel být už předtím plný nenávisti k tomu svému bratrovi. On musel pozorovat, jak pokukuje po té jeho pokrevní sestře. Musel vidět, že on byl z národa, který byl hrdý. Jeho matka, která ho učila mluvit, která ho kojila, musela být z národa, který nebyl podán Izraeli. A najednou je tady prvorozený Amnon, kterého musel nenávidět. A ještě navíc on něco hrozného a strašného té sestře, která byla v tom národě izraelském z jeho krve, udělal. Když jsem to domyslel, to musela být nenávist, která řvala prostě do očí. Ta musela být příšerná nenávist. A teď, co dělá k tomu všemu David? Když to král uslyšel, vzplanul. Abšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru. A myslím, že ten vztah tam byl komplikovaný již předtím. David splanul. David často splanul. Ale to bylo to jediné, co udělal. Prosím vás, ale proč? Co pak člověk může soudit znásilnění, když sám je vrahem a když sám je cizoložníkem? A to David věděl a byla vyřčena kletba Nátanem. Když máte máslo na hlavě, těžko se vám vykonává soud a spravedlnost. David to nechal. Co však říká Boží zákon? Deuteronomium 20. kapitola 28. verš říká, když najde muž dívku panu, která není zasnoubena a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky 50 šekelů stříbra, stane se jeho ženou, protože ji ponížil, po celý svůj život ji nesmí propustit. Toto v podstatě Tamar nabídla Amnonovi. Ale Boží zákon jde dál. Tohle to se týká lidí, kteří nejsou příbuzní. Ale Levitikus 18. kapitola 6. verš říká, nikdo se nepřiblíží k některé svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu. Já jsem Hospodin. Teď jedna z nich z těch vyhlášek je, neodkryješ nahotu žádné své sestry, dcery svého otce nebo své matky, ať splozené v manželství nebo mimo. Neodkryješ její nahotu. Ona v podstatě mu nabídla smírné řešení. Dokonce říkala, král na to přistoupí. Nicméně tady musel být vykonán trest. Protože pokud někdo odkryl nahotu své nevlastní sestry, měl být vyobcován. Říká o tom Levitikus 18. kapitola 17. verš. Kdyby si někdo vzal svou sestru, dceru svého otce nebo matky, aby spatřili jí nahotu a ona spatřila jeho nahotu, je to potupa. Budou vyobcováni před zraky synů svého lidu. Odkryl nahotu své sestry, ponese následky své nepravosti. David splanul, ale nejednal. A prosím vás, tohle je ještě velmi mírné, protože toto mluví o incestu, který není násilím. A toto je ještě horší případ, kdy Amnon ji znásilnil proti její vůli a za toto byl hrdelní trest. Aspoň tak to chápu. Co udělal David? Nic. Nechal to být. Nevykonal soud. Jakoby mnoho těch božích mužů, když má máslo na hlavě a když je to v jejich vlastní rodině, jako to byl Eli, ať to byl třeba Samuel, dokonce i Mojžíš, tak nedokáží si došlápnout na své vlastní potomky. Musí to být těžké, já mám taky syna. Ale potom to plodí jednu hroznou věc za druhou. Exodus 21.14 říká, když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ho i od něho oltáře, aby zemřel. Co udělal Abšalom? Přesně tuto věc vzal spravedlnost do vlastních rukou. Na krále nebylo možné se spolehnout. Obrátit se na radu? Teď ta zobala Davidovi z ruky, to byl velký boží muž, teď soudil dokonce, Abšalom žádal, aby měl takovou moudrost. David byl spravedlivý a vykonával soud a spravedlnost, ale jeho vlastní rodina z toho snad byla vyňata. Abšalom to věděl, vyrůstal v jeho rodině. S proměnutím věděl, jak jeho tatínkovi smrdí ponožky. Věděl, že zrovna v tomhletom s Davidem nehne. On věděl o smilstvu s Betšebou. Věděl, jak vraždil, aby to přikryl. S mým tatínkem se prostě nedá mluvit. Musím jednat sám. Vezmu to do vlastní ruky. A co udělal? Zvolal hostinu, Amnona zabil. Je vidět, že ten, kdo Amnonovi poradil, aby tu sestru získal, tak ten potom taky Davidovi říká, nezemřeli všichni bratři, jenom Amnon. Taky to byl jeho synovec a možná si taky brousil zuby na trůn. Tam je v ty Davidovy rodině, tam jsou zvláštní propletence, to by se dalo kázat o tom dva dny. Co se dělo potom? 2. Samuelova 15. kapitola 2. a 6. verš. Abšalom za časného jitra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi k soudu, si Abšalom zavolal a vyptával se, z kterého jsi města? Když odpověděl, tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene, Abšalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. To byla jeho zkušenost. A Abšalom dodával, kdybych já byl ustaven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by ke mně se svým sporem a právní záležitostí přišel. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, vztáhl ruku, uchopil ho a políbil. Tímto způsobem si Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak Abšalom lstivě získal srdce izraelských mužů. Víte, já si dokonce myslím, že to Abšalom myslel upřímně. Jeho otec, vrah, cizoložník, který potom i ve své vlastní rodině přikrýval hřích jeho bratra, který byl prvorozený, který měl vlastně nárok na trůn, nikoliv Abšalom. A dokonce nechal znásilnit sestru a nevykonal soud. To muselo být strašná nespravedlnost. To muselo s Abšalomem úplně jako burcovat. Taky vidíme, že aby konečně se začaly věci jednat, tak vypálil dokonce pole svýmu kamarádovi, který ho chtěl přivést zpátky. A celou tu dobu, co byl v tom exilu a než se vrátil, když byl vyhnán za tu vraždu, tak musel toužit vykonat pomstu. Víte, ale David to prokoučoval v té druhé věci. Jestliže někdo zabije svého bratra alstivě, i Abšalom měl propadnout smrti. Ani to David neudělal. A tak se kupí hřích na hřích. Bible říká, pokud není hned vykonán soud a trest, rozmáhá se bezpráví. A tak nakonec došlo k tomu, že Abšalom udělal spiknutí proti Davidovi a chtěl ho zabít. Tak se to Davidovi všechno vrátilo zpátky do klína. A jednou jsem slyšel jedno kázání, že když Abšalom vstupoval do bran pekel, když viděl ty plameny, tak řval. Já jsem chtěl jenom pomstit Tamar. Já jsem nechtěl nic udělat. Já jsem chtěl jenom dosáhnout spravedlnosti. To, co ten můj otec nedokázal, to já jsem chtěl vykonat. Spravedlivý člověk nepotřeboval k tomu právo. Vzal spravedlnost do vlastních rukou. Nepotřeboval radu. Jak by taky mohl, když byla zkorumpovaná v jeho očích. Nepotřeboval nějaké svědky. Teď to viděl celý Izrael. A tak prostě, a to bylo boží právo. Nemluvím někde o fašismu nebo za komunismu, když ty zločinci říkají, že jednali podle práva. On měl boží zákon. A přesto neměl na toto právo. A nikde nevidíme, že by se Abšalom ptal Hospodina, co mám dělat. Jako třeba Jehu, kterému skutečně Bůh řekl, běž zabít krále judského izraelského. Ani Achab, ani Abšalom nevidíme, že by se modlili, Bože, co mám dělat. Jeden krásně jednal, nebo spíš jeho žena podle práva, a druhý nádherně prosazoval spravedlnost. Právo bez spravedlnosti a spravedlnost bez práva je věc, která je hrozná a která vede ke genocidám, vede k vraždám, k povstání, k revolucím a k podobným věcem. Poslední příběh, dneska je to trochu delší, ale ještě ho řeknu. Jak by to tedy mělo vypadat, když je právo a spravedlnost ruku v ruce? Jozue 6. kapitola 17. až 18. verš. Město se vším všudy je klaté před Hospodinem, naživu zůstane nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, abyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor kletbu a uvrhli jej do zkázy. Co se tady dělo? Izrael dobil Jericho a měl nějakým způsobem s tím, co bylo, naložit jako klaté. Bůh řekl, musí se udělat to a to. A najednou se stalo, že když dobíjeli město Aj, tak Bůh nebyl s nimi a zatímco dobili obrovské město Jericho, po zuby ozbrojené, tak vyhráli bez zásahu lidské ruky a proti Aji, které bylo takové bezvýznamné město, dokonce říkali, tam ani nepůjdem všichni, tak tam prohráli. Co dělá Jozue? Obrací se k Bohu, to je důležitá věc. A co se dozvídá? Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry. Alkán, syna Kamrýho, syna Zebdýho, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraeli hněvem. Hřích. Co teď dělat? Jozue byl muž Božího slova. On si v něm četl ve dne v noci. Byl to člověk spravedlivý, který ctil Boží právo. Prosím vás, to jeden, snad jediný vůdce v Bibli, u kterého nevidíte, že by se dopustil nějakého hříchu. Jo? Jozue taky, to je vlastně hebrejsky jako Ježíš, Jehošua. Je to předobraz Pána Ježíše Krista. A on, když byl nějaký problém, tak viděl, že má právo, ale první, co je, tak podle toho práva se ptal Bože, jak to máme řešit. No a právo, neboli máme Bibli a říkáme, že je kanon, kanon. To kanon je z latinského kanon a znamená to něco jako záměr. Ten zákon má ukazovat na Krista a na Boha. To znamená, že když já vidím, že se děje nějaká nespravedlnost, tak první, co je, že se obracím na Boha. Ten zákon mi diagnostikuje, něco je špatně. Má něco být uděláno, jsou nějaké směrnice a člověk se obrací na Boha. Hledá jeho spravedlnost, co má dělat. To znamená zákon. Co se stalo? Hospodin řekl Jozuovi, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář. Izrael zhřešil, přestoupil mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. A Bůh řekl předtím, že to nesmějí udělat. A Jozue se ptá Boha a Bůh mu přesně říká, jak to má být. A teď vám přečtu, jak to přesně Jozue udělal. Alkán odpověděl Jozuovi, ano, zhřešili jsme proti Bohu, Bohu Izraele, učinili jsme toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šinárský plášť, 200 šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto uvnitř mého stanu a stříbro je ve spod. Jozue poslal posly, ti běželi do stanu a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo ve spod. Vzali ty věci ze stanu i přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a pohodili je před Hospodinem. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Alkána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, to vysvětlím, bíky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo. Ubírali se s ním vzhůru do dolinu Akóru, Jozue řekl, zkázu, kterou si uvalil na nás, nech Hospodin uvalí v tento den na tebe. Všechen Izrael jej ukamenoval, spálili je a zaházeli kamením. Jozue je jediný z těch tří, který se obrací na Hospodina, co má udělat, a potom bere Boží zákon, protože soud měl být vykonán před celým shromážděním. Chce dokonce, aby se ten Alkána přiznal, on se doznává, Bůh ho označuje, a teprve před svědky, po doznání, nikde ho neubil v nějaký jámě, ani neměl manželku, která zprostředkovala něco, ale sám Bůh označil a před celým shromážděním ho vyslýchali, dali mu šanci se obhájit a on to uznal. Před tím celým, je dokonce napsáno před tím ukamenováním, mu řekl synu, vyznej se Hospodinu. Jozue ho miloval a věřím, že dostal ještě šanci. Měl jsem tam trochu problémy s těmi syny a dcerami, protože tak to vidíme někdy starý zákon jako nespravedlivý, protože dále je psáno, nebudeš trestat syny za nepravosti jejich otců. Ale co je to napsáno? Izrael zhřešil, přestoupili mou smlouvu. Ti synové a dcery, věřím, že museli být přitom, museli to krýt a měli jako celý dům podíl. Někdy může být celý dům hříšný a domluvit se na tom. To Bible neukazuje. Ale věřím, že Bůh nikdy netrestá syny a dcery, pokud nepokračují v těch prohřeškách. Někdy máme problémy s desaterem, tam je napsáno stíhám vinu otců do třetího pokolení. Ale tam je napsáno a prokazuji milosrdencím tisíců, kteří se mě bojí a milují mě. Pokud ti synové a dcery těch zpronevěřilců milují Hospodina, jsou z toho soudu vyňati. Bůh nikdy netrestá nikoho bez příčiny. Takže závěr. Matouš 22:37. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší přikázání. Cílem práva a spravedlnosti je láska. Aby člověk mohl milovat svobodně Boha, je třeba vykonávat soud. Někdy i přísný. Ale to je to největší a nejdůležitější přikázání. Umožnit člověku ve společenství, aby mohl svobodně a z celého srdce milovat Boha. Galackým 6. kapitola 2. verš. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Opět zákon. A projevuje se v tím, že mám zájem o svého bratra. Že miluji toho, kdo je tady se mnou. Mám o něho zájem. To je zákon Kristův. Ale ten člověk, mluví se prosím vás o bratru. O člověku, který poznal Krista a činil pokání. A co je cílem učení? Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Všechny ty zákony, právo a spravedlnost, vedou k jednomu. Přivést člověka k Bohu. Neznamená to, že někoho budu podporovat v jeho hříchu a v jeho bezzákonnosti. Že budu někomu dělat dobře, kdo to vždycky zneužije. To není láska. To je pouze pro uklidnění svědomí. Ale cílem každého společenství a vykonávání práva a spravedlnosti je, aby Bůh byl v tom sboru pánem a králem, aby jsme se zajímali jedni o druhé, abychom z čistého srdce mohli milovat jedni druhé, a to všechno je z tohoto důvodu. Takže právo a spravedlnost jdou ruku v ruce, musím to dělat v nějakém systému, musím být spravedlivý a obracím se k Bohu pro to jeho právo a jeho spravedlnost. Takže vám děkuji za dnešní pozornost při delším výkladu a Bůh vám žehnej.